Labas vakaras, mėly Marijos radio klausytojai, ir kreipiuosi ne tik į jūs, kurie šiuo metu sėdite prie radio imtuvo, galbūt važiuojate mašina, bet ir jūs, kurie greičiausiai daugelis irgi išgirdote apie šį liudijimų vakarą per Marijos radiją. Tai sveikinu susirinkus Kaune, mažoje prisikėlimo bažnyčioje, vėl penktadienis, dėkui Dievui, nuostabus penktadienis. Ir gera, kad tokį šiltą penktadienį pasirinkote ne važiuoti kažkur į gamtą, kas irgi aišku yra gerai, bet ateiti čia, paklausyti geros muzikos, išgirsti tikro liudijimo ir su džiaugsmu šį penktadienį jums pristatau net tris svečias, svetutes, nežinau. Tai yra pasaulietė pranciškonė Aldona Šeduikienė, muzikos kūrėja ir atlikėja Jurga Šeduikytė ir vargonininkė Eglė Šeduikytė Korienė.
Thank you. Labas vakaras. Tariu taip pat čia susirinkusiems Marijos radio klausytojams. Sveikinu savo Palangos bažnyčios bendruomenę, jos kunigus. Sveikinu visą pasauliečių pranciškonų bendruomenę ir visą pranciškoniškąją šeimą, kuri rytoj renkasi į Kretingą švęsti gailestingumo šventės. Ir dėkoju tiems, kurie meldžiasi dabar užtarimo maldą. Meldžiu Viešpatį, kad mes visi čia susirinkę būtume viena pagal jo valią, pagal šventosios dvasios įkvėpimą, kad būtume viena, ar kalbame ir klausomės. Jeigu Viešpats atveria mūsų širdis, pirmiausia, vienu kitiems. Taip, kai Vaclovas pakvietė šiam liudijimui, žinoma, kad ilgai atsikalbinėjau. Tikrai neišperdėto kuklumo, bet truputį neramu buvo, nes čia liudijo labai tikrai iškilus žmonės, asmenys, hierarchai, kurių keliai daugmaž buvo sklandus. Na, o manęs kai paprašė, taip keistai irgi, sako, tu toks keistas, įdomus žmogus, sako, galėtum paliudyti. Tai mane truputį išgazino tas jo toks. Tai kol atsikalbinėjau, jisai jau paskutinį argumentą pasakė. Motin, jeigu tu dabar dar negali paliudyti, ką Dievas nuveikė tavo gyvenime, tai prastai su tavim. Na va, tai tada aš jau, kaip sakoma, pasirašiau ir todėl esame čia šį vakarą, draugė visi. Ką Dievas nuveikė mano gyvenime? Kad tai buvo Dievo vedimas, aš pradėjau pastebėti žymiai, žymiai vėliau. O iki tol buvo netrumpas gyvenimo laikotarpis, kada man atrodė, kad gyvenimas savaime vyksta, kad kažkas ypatingai labiausiai nuo manęs priklauso, kad kažkas yra gerai, kažkas yra negerai, kažkas kelia skausmą, dėl kažko džiaugiuosi, bet tai vis yra tarsi mano pačios sprendimai, mane supančių žmonių įtakojimas ir tik žymiai, žymiai, žymiai vėliau atsigręžus aš pamačiau, kad tai buvo tikrai Dievo vedimas. Galvojau, nuo ko pradėčiau mūsų pokalbį. Netaip seniai aš vienam doram katalikui užsiminiau, sakau, žinai, kviečia ir pasižadėjau liudyti apie tai, ką Dievas nuveikė mano gyvenime. Jis man labai taip nuoširdžiai patarė, sako, tik žiūrėk proto ribose. Aš priėmiau domen ir vaikščiau su tuo palinkėjimu ir prisiminiau tokią Madonos namų įkūrėją kažkada 20 amžiaus pradžioje, rusų aristokratė Katerina Doherty, kuri buvo Madonos namų įkūrėja, kuri radikaliai pagal Evangeliją pasielgė išparduodama, išdalydama viską vargšams ir apsigyveno Kanadoje, Toronte, skurdžių kvartale. Ir jinai yra prasitarus, kad esu pamišusi iš meilės Dievui kvailė. Ir šiaip, jeigu proto ribose bandyt Jėzaus Kristaus visą misiją sutalpint, tai būtų neįmanoma. Ir prieš rengiantis čia išeit, atėjo į pagalbą Viešpaties žodis, kad Dievo kvailystė yra protingesnė už žmonių išmintį. Žinodama, kad brolis Paulius Vainikis čia liudijo paskutinį kartą, aš kažkaip drąsiau jaučiuosi, nes pažįstu šitą broliuką, žinau jo liudijimą, žinau apie ką jis liudijo. Visada yra ta problema, kad kai liudijam labai gilius vidinius dalykus, mes priversti labai apsinuoginti prieš kitus. Ir tai yra ir baimės, ir nerimo tame, bet nėra kito pasirinkimo. Arba aš sakau tiesą, arba gal tada nereikia. Taigi, kaip ir visų mūsų kelias mano prasidėjo nuo gimimo, nuo vaikystės. Mamytė prieš man gimstant žinojo, kad mano vardas bus Aldutė. Laukė dukrytės, jie mane susilaukė tėveliai truputį vėlesniam amžiui. Buvau vienturtė šeimoje ir buvau be galo mylima, ypatingai tėvelio, ypatingai ryšys su tėveliu mano buvo. Iš jo pusės buvo besąlygiška meilė. Tai jau buvo lepinimas. Bet kartą tėvui Antanui Saulaičiui, kai užsiminiau, kad gal per daug tėvai mane mylėjo, jisai pasakė, niekada nebūna per daug. Ir iš ties ta tokia namuose vaikystės ir paauglystės, ankstyvos jaunystės metais, mane supo tikrai didžiulė tėvelių meilė, santarvė, na, lepinimas taip. Aš nuolat buvau giriama. Pripratau prie to, kad esu dėmesio centre. Tada man atrodė, kad kai išeisiu į gyvenimą, į savo savarankišką gyvenimą, taip visą laiką ir bus. Visi mylės, visi džiaugsis ir panašiai. Pirmoji evangelizacija, kurią išgirdau, tai buvo mamos žodžiai apie Jėzų užgimusi skurdžiam šaltam tvartelėje. Jinai tik tiek ir pasakė. Tai buvo aišku kalėdų proga ir iki šiol tas kalėdų tikros eglutės kvapas, tikrų žvakučių kvapas, tie saldainiai kabantis, paprasti žaisliukai, tai yra vaikystės, tie brangus prisiminimai. Ir po tų mamos žodžių iškart spontaniškai manyje kilo mintis, kad norėčiau Jėzų pridengti savo palteliu. Tai buvo va ta pirmoji kibirkštėlė gailestingumo galbūt pažadinimą širdyje. Tada gyvenom kurį laiką Kretingoje. Ir ten mano pirmas įspūdis iš dalyvavimo mišiose bažnyčioje buvimo. Paprastai bažnyčios gale būdavom su mamytė žmonių labai daug. Atsimenu tą bendruomeninį labai galingą giedojimą tikrai. Ir dažnai nuo smilkalų man ir silpna pasidarydavo. Tik atsimenu vieną kartą, kada jau buvo žmonės išsiskirstę ir aš paprašiau mamytės, kad man leistų. Man buvo kokie penkeri, šešeri metai. Paprašiau, kad leistų mane per bažnyčią pereit, pasivaikščiot, kaip aš ten prašiau. Tai mamytė tik priminė, sako, tu priklaupk, kai eisi ties viduriu. Na ir aš atsidūrus ties centrinės navos viduriu, atsisukau į žmonės ir priklaupiau. Taip man širdelė diktavo. Aš iškart į priekį galiu pasakyti, kad po daug metų Panašiai toj vietoj buvo pastatytas šitas altorius, dabartinis, kur stovi, kur kunigas atsisukęs į žmonės jau aukojo mišes. Ir man pačiai tuo metu brolis Gediminas leido prabilti į bendruomenę, kada Kretingoje buvo kviečiami žmonės į atgaivink programą. Tai dabar aš jau vertinu tai kaip pranašišką antrojo Vatikano suvažiavimo dvasios ženklą. Kaip to nepastebėti? Tada aš aišku nieko nesupratau, kas vyksta, ką ir kodėl aš taip elgiuosi. Bet po daugelio metų. Taip ir jaunystė, tie mūsų moksleivių klasės draugų, susitikimai, šokiai mokykloje, kavonėm žaidimas, ankstyvoj jaunystėj, paauglystėj, bet mes buvom švarus vaikai. Švarus vaikai. Manęs kažkas norėjo paklausti pagal Freudą, tai kokia ta buvo pradžioj ta jaunystės patirtis, ar nebuvo kažko tokio, kad prievartavimo, priekabiavimo, tai man buvo keistas tas klausimas. Aš sakau, žinot, mes buvom švarūs vaikai. Ir tikrai buvo išdykumo, buvo gal visko, ne viską vieni apie kitus žinojom. Bet tokia nuotaika, tokia mūsų jaunystė, tokia mūsų mokykla su nuostabiai gerais mokytojais, savo srities žinovais ir nepaprastai ryškiom asmenybėm. Ir tai baigėsi mano mokyklinis tas laikotarpis. Palangoje baigiau 11 klasių. Ir patariama muzikos mokytoja, nes šiek tiek mokiausi muzikos mokyklai pavėluotai, nes ta muzikos mokykla vėlai buvo atidaryta. Ir įstojau į tada Kelpšos muzikos technikumą, į chorvedybą. Na šiaip aš pirmąjį užmiršau padėkoti Glutei, vyresniai dukrai, už Georgo Biomo choralinę fantaziją Džiūgauki, o mano siela. Tai atitinka mano šitą laikotarpį, kada džiaugsmas ir kartu ramybė, vienatvė, nes aš viena augau, tas knygų, gerų knygų, klasikos, tiek rusų, tiek lietuvių, literatūros skaitimas, filmai, noriu tiesa dar vaikystės vieną įspūdį. Virš mano lovytės pabėjo toks mėlynus siūlų, matyt mamytės siuvinėtas paveikslėlis, apkantuotas mėlynai gražiai ten augalinių ornamentų. Ir jo centre buvo pavaizduoti du tokie vaikai, jaunikaičiai, berniukas ir mergaitė, prie vartelių, tokios pertvaros, kurį juos skyrė. Ir ant to kilimėlio pabuojo visą laiką nedidelis perlamutrinis kryželis, kuris kabo iki šiol virš mano lovos. Ir dabar vėlgi, kai aš atgal žvelgiu, aš matau tą kodą mano būsimam gyvenimui. Tai buvo Viešpats. Ir tai buvo tas begalinis meilės troškimas. Nes eidama, pavyzdžiui, iš kino teatro po tų gerų, stiprių filmų apie gražias, sudėtingas, kad ir dramatiškas meilės istorijas, aš raudoti raudodavau, aš nežinojau, kodėl aš raudojau, kol pareidavau namo viena pati. Nes mano draugai daugiau gyveno kitam miesto gale, aš eidavau dažniausiai viena į namus. Ir ta rauda prasiverždavo. Gerai, tai dabar prašau pagalbos, nes aš truputį noriu pailsėti. Jurga prisijungia. Mums šis susitikimas abi dukros ir kad būtent klasika atlieka yra visoms mums trims nemaža staigmena. O aš labai džiaugiuosi, labai džiaugiuosi. Kai tu šalia Johano Sebastiano Bacho arija iš Anos Magdalenos Bach sąsiuvinio. Sakyk, kur tas kraštas, kur tyla ir ramybė, kur mintis pasiekia šviesos gelmę, kur dieviška jausmo, minties ir valios harmonija, kur mano būties pilnatvė. Nurimk širdyje, tave blaško šis pasaulis, kiekvienas pasakytas žodis nevertas tų, šimtų nepasakytų. Tiek daug aplink judėjimo, kalbėjimo ir taip nedaug tikros gyvybės. Aš pasilgau viešpatė tikrumo, pasilgau gelmės, ar atversi man ją. Tie stebuklingi džiaugsmo arba skausmo vartai ją kartais atidaro. Jaučiuosi tuo pat metu viršūniai ir gelmiai. Tai tas vertikalus matavimas, kuris perveria mano buvimą. Jaučiu tada, kad indas mano prisipildės sklidinai. Aš tyliai krikštauju tada. Ir kas supančioja man kojas ir rankas? Kodėl ta meilė, kur mani gyvena, neranda išėjimo? Kodėl baugšti ir atsarginai? Kodėl aš broliui kojų nedrįstu nuplauti ir padaryti tai ramiai ir patikliai? Juk to, ko laukiu iš savęs, aš laukiu ir iš kito. Tai akise matau aš meilės ugnį ir ją aš maitinuosi. Jie perlai iš akių, manajam vargėtos krepšeliai. Tik juos, vien juos aš surenku. Kartais gimdavo tokie pamąstymai, išvalgos. Tai yra vėlesnio laiko, negu kad truputį pratęsiu pasakojimą apie studijų metus, apie tą svaiginantį laisvės pojūtį, kurį patyriau palikus tėvų namus, apie gyvenimą Vilniuje, apie naujus draugus, naują veiklą. Tačiau tai buvo toks apsvaigimas iš tos laisvės, kad atrodė viskas savaime ir vyks, nebuvo to konkretaus tikslo prieš akis, kad aš noriu siekti tapti muzikę, chorvedę. Aš žinojau, sąžiningai pareigas atlikdavau, bet mane traukė labai, kadangi viena namuose buvo augus, tai traukė mane ta bendrystė su žmonėmis. Bet traukė ir smalsumas vedė į pavojingus dalykus. Ir turiu prisipažinti, kad pirmam kurse, kada mes gyvenom 12 merginų vienam kambarį, jeigu atleidžia man viešpats, aš jau esu išpažinus, tai pati suorganizavau spiritizmo seansą. Man buvo įdomu, ar tai vyksta ar ne. Na, kadangi mūsų buvom daug kambarį, tai ne visos atlaikė tą žaidimą su lėkštele, su tom raidėm ir panašiai. Tai kurios juokėsi, paprašėm, kad išeitų, nes mes norim rimtai. Na ir iš ties aš nejaučiau, į kokį pavojų lindau. Ir ėjau su skepsio kokią nuostatą, nes nebijojau nieko, bet kai vyko tie dalykai ir aš realiai pati juos mačiau, išgyvenau, tik vėliau supratau, kad tai buvo tas pirmas pavojingas žingsnis visiškai į šalį. Ir tai, manau, kad nepraėjo be pėdsakų ir kažkada aš už tai turėjau užmokėti. Vienaip ar kitaip. Na, ateidavo tokios išvalgos, kadangi iš tėvelių namų aš išsinešiau tik tą tokį šilumos, tą šiltnamio tokį efekto jausmą iš gyvenimą. Ir religinės praktikos aš nebuvau prie jos pripratinta. Praktiškai nebuvau bažnyčioje. Ir čia mes susipažinom su būsimu vyru, Alvydu Šeduikiu. Jis atėjo į antrą kursą, mes pradėjom, jis labai buvo geras organizatorius, organizavo viso to mūsų technikumo, tada vadinamo dabar konservatoriją, mastu dar vienu dėstytoju, kuris entuziastingai palaikė festivalių gamtoje rengimą, sienlaikraščio, kiekvieną savaitę išleisdavom po naują polėkio akordų numerį. Visas technikumas bendrabutis laukdavo kaip didžiausio įvykio. Turėjom draugus, kurie karikatūras piešė ir panašiai. Buvom užsėmę daugeliu dalykų. Bet norėčiau dabar konkrečiai prie vyro asmens, prie vyro asmenybės. Tai buvo, kaip aš dabar įvertinu, pirmoji mano sandora, man duota pirmoji sandora. Nes tai buvo žmogus iš kitokios aplinkos. Jis augo gausioje šeimoje, sesės, broliai, tėvai, tėvelis jo vargonininkas. Nepaprastai tolerantiški tėvai, ką aš vėliau patyrus tapusi jų marčiu. Labai gilus savitarpio pagarbos, išgyvenimas, priėmimas. Ir Alvydas jisai buvo ypatingai tokios skaidrios, aukštos dvasios žmogus. Jis nekalbėdavo apie Dievą daug, arba iš vis nekalbėdavo, mes daugiau tą kultūrinę tokią veiklą gyvenom. Tačiau atsitiko taip, kad mūsų pažintis vėliau baigus, technikumą baigėsi vestuvė, mes įstojom į konservatorijos pirmą kursą, bet aš nežinojau, kad jau tai buvo trečias kartas, kada draugų grupė ir jam ir vadovaujant, galima sakyti, platino antitarybinius lapelius. Paskutinį kartą, tą trečiąjį kartą, aš jau besilaukianti pirmojo sūnaus, pati dalyvavau tame platinime. Ir gimė sūnus, ir Alvydas buvo nuteistas ir kalėjo Mordovijos lageryje draugė su savo bendrabyliu 4 metų. Likau su sūneliu pas tėvus Palangoje. Dirbau kultūros namuose, kultūros skyriuje, paminklosaugoje. Leisdavo aplankyti maždaug porą kartų metuose vyro Mordovijoje. Važiuodavo Maskvoje, persėsdavo iš vieno traukinio į kitą ir važiuodavo per pačią Rusiją, kuri mane stebino. Aš nebuvau mačius tokių sodybų, kur nėra nei tvorų, nei medžių, nei daržo šalia tos platybės Rusijos. Ir kai įlipdavo tie vietiniai žmonės, aš klausdavau, iš ko jūs gyvenat? Jokio sodo nesimato aplink jūsų trobas. Jie sakydavo, pas mus yra parduotuvė, o toj parduotuvėje mes visko gaunam, o kas tas viskas, klausdavo. Nu, yra limonado, yra cukraus, yra duonos. Bet tai buvo labai atvira širdžiai, rusai, labai gera širdžiai, tikrai. Na ir kai Alvydas grįžo iš lagerio, greit atėjo tokie ženklai, kad mes negausim darbo. Per tą laiką aš pradžioje stacionari mokiausi, po to nekivaizdžiai baigiau konservatorijoje, chorvedybą. Ir greit supratom, kad mes valstybinio darbo mes nedirbsim, negausim. Ir Alvydas savo tėvo keliu nuėjo. Sako, tada aš einu į bažnyčią vargonikauti. Ir pradėjo teirautis, pasirodo Žemaičių kalvarija, kaip tik ieškojo vargoninkų, ir tai buvo mūsų pirmoji vieta. Nepaprastai pamilau Žemaičių kalvariją. Pernelės tas platumas, tas kalvas, žmonės kalvarijos. Ten žemaičiai mums pasakė po gerų metų, sako, mes naują žmogų tyriam panašiai metus laiko ir tada arba labai ramiai su juo elgiamės, arba jo įsileidžiam širdin. Ir Alvydas, būdamas aukštaitis, jis labai greit rasdavo kalbą su žmonėms, su žemaičiais. Mane tai stebino. Ir labai greit susirasdavo tuos kultūros tokius asmenis, kuo buvo turtinga Žemaičių kalvarija. Tai buvo muziejininkas Konstantinas Bružas, jie buvo dviese barzdočiai. Tik 2 barzdoti vyrai Žemaičių kalvarijai. Ir tėbonas, jis vėliau atvirai prisipažino, nusako, gazdino mane, vat, vis tik su barzda tas vargonininkas. Bet, žodžiu, rizikavo. Ir po to, kai mes pakviesti į Skuodą, pakvietė mus kunigas Petras Puzaras. Ir Alvydas apsisprendė išvažiuoti, palikti kalvariją. Man tai buvo keista, nes aš jau, atrodo, pripratau ir su žmonėms, su choru, susidraugavom, susigyvenom. Ir visa kaltė krito ant manęs. Žmonės labai priešiškai pažiūrėjo tą žingsnį mūsų. Klebonas buvo tikrai, aš vėliau kai supratau, jis labai buvo sužeistas, nes žmonės galvojo, kad jis mums nemoka normalios algos ar kas. Po to padarė išvadą paprastą, kad ta žmona miesčionė, jinai išviliojo vyrą, įsivaizduojant į miestą, į Skuodą. Tai buvo pas Lietuvos pakraštys, kur šiaip iš lagerių, iš tremčių grįžę žmonės apsigyvendavo prie sienos, nes jiem būdavo neleidžiama gyventi kažkur toliau Lietuvoje. Tai Žemaičių kalvarija man išliko širdį iki šiol. Ir Alvydas buvo tas žmogus, kuris vedėsi mus su vaikais. Kalvarijoje gimė Aglė. Jis gimė Plungėje, bet mes tada Kalvarijoje gyvenom. Labai jaukiuose Adelės namuose, Adelės, Genutės, jos dukros, kuri vėliau tapo sesė Brigita. Ir tai, kaip sakiau, buvo mano pirmoji meilė šita vietovė. Žemaičių kalvarijos tas grožis, kultūrinis paveldas, bendravimas su kultūros žmonėmis, su pačiais paprasčiausiais gyventojais, vat to bažnytkaimio, tada Varduva dar vadinosi. Buvau ryšyje su žmonėmis, buvom ryšyje. Na, o po to Skuodo labai trumpas laikotarpis ir kunigą Pusarą kažkodėl iškėlė labai greitai, netruko ne metų, ir pakvietė Alvydą vargonaut į Telšių katedrą. Tai dar apie kalvarijos laikotarpį, mes labai dažnai eidavom į gamtą. Mane Alvydas išmokė, kaip sakau, jo kaudam atpažint, skirt varną nuo kuosos, pripratino prie žiūrėjimo į gamtą, prie to praregėjimo į kūrinyje. Ir visada su vaikais eidavom į tas kalvas, į miškelius. Ir tai buvo ta tokia mokykla man iš jo pusės. Gamto žmogaus, tyro žmogaus, atėjusio iš labai religingos šeimos, kur lietuviškumas buvo kaip tikrai tas toks natūralus pagrindas, jau aukštaičiai buvo. Na ir toliau vargonavimo tie etapai buvo, praeidavo 3-4 metai ir vėl Alvydas kyla į naują vietą. Kol aš vėliau supratau, kad jo dvasia buvo tokia nerami, jis pajusdavo naujoje vietoje, tai buvo Kuodas, Telšių katedra, Šiluva, Marijos vaidmuo mūsų gyvenime su Alvydu labai didelį vaidmenį vaidino. Dirbom tose Marijos šventovėse pagrindinėse. Ir tai buvo irgi toks labai, labai ramus laikas, geras ramus laikas. Taip, Šiluvoje atsimenu tą momentą, kai mane ištiko, jau augo 4 vaikai, jau Jurga buvo gimus. Aš ją kartais mintyse pavadinu Šiluvos mergelė. Nors jis gimė Klaipėdoje, aš tada pas tėvelius nuvažiavau į Palangą. Ir ten tos, na, žodžiu, skyriaus moteris, kurios priėmė jos gimimą, na, sakė, jeigu tai būtų berniukas, tai suprastume, kad tai tikrai būsimas jūreivis, nes vos pakeičiam vystiklus, jinai vėl šlapia. Ne apie Jurgą čia. Nu, tokie niuansai, nes įstringa labai. Tai va, ir Šiluvoj aš jau patyriau tą tokią pirmą dvasinę kažkokią krizę. Mes sąžiningai tarnavom bažnyčiai, gėdojom, chorui diriguodavau, organizuodavom Telšių katedroje, turėjom tokių stipresnių, profesionalesnių balsų ansamblį suorganizavę, Šiluvoj vaikų chorelį. Bet labai ryškiai atsimenu tą momentą, kai aš palinkau ties riauklę plaudama indus ir aš matyt, kad tai buvo mano giluminė malda. Aš sakiau, aš daugiau taip nebegaliu, aš pavargau. Virtuvė, vaikai, bažnyčia ir vėl šitas ratas. Bažnyčioje normaliai elgiamės, bet aš gyvybės nejaučiu. Man kažko reikia, kažko alksta siela. Ir per Alvydo lygą, per jo nuvežimą į Kauno kliniką dėl širdies problemų jis turėjo įgytą širdies reumatą, mes susipažinom ir nuklydavo šį šalį. Susipažinom su Kauno medikų grupe, tai buvo Agni jogos grupė. Tai nebuvo kažkokių tai pratybų jogos, bet tai buvo knygų serija, kurią mes skaitydavom, dalindavomės. Ir tai buvo eklektinis mokymas. Ir kai reikėjo pasirinkti tą vadinamą mokytoją, guru, nors mums pasakodavo apie tos mokytojus ir pastebėjau, kad mokytojo eilutėj po Kristaus padėtas kablelis ir toliau tęsiasi mokytojo eilė. Ir kai man asmeniškai pasakė, tai tu kurį mokytoją renkiesi? Aš sakau, mano mokytojas Kristus. Tai va dabar matau, kad aš buvau vedama, nes aš galėjau tikrai laisvai eiti toliau, smalsauti. Bet jau buvo tas netikrumo jausmas, kad, kaip rytiečiai sako, ne tai, dar ne tai. Tačiau iš tų knygų aš gavau kai ką ir tokių gerų patarimų, nes mane patraukė ta gyvybė, gyvoji etika, kad kiekvieną dieną esu atsakingas už savo mintis, už savo poelgius, už savo santykį su kitu žmogum. O pavyzdžiui, kad ir toks patarimas iš rytų ateinantis, kad net skruzdėlė gali atnešti mums žinią. Tai kaip suprantu, bus Hendelis dabar. Hendelio Rinaldo arija. Leisk man verkti iš operos Xerxes. Karaliui manajam, tikrai ne aš, bet išgalvojai tu mane ir atsitolinai, palikdamas pasirinkimo laisvę. Nutolai, bet nepalikai, vis šaukdamas švelniu tyliu balsu. Tačiau pasaulio šito žavesys apkurtino, apakino mane, panėrės sukūrina įstros, tikėjau esanti verta didžiausių dovanų, sėkmės, aplodismentų. Bet metai nešė vis daugiau nusivylimų, graužaties ir nerimo. Tik tas tylus šaukimas primindavo tave. Tai vaiko šypsenoj, tai mylimojo žvilgesi akių. Stiprėjo jis, likimui grumtant vis labiau mane, kol pagaliau ryškėti ėmė esybė manojo karaliaus, ištarusio esu, aš būsiu su tavim. Po Alvydo iškeliavimo antroji sandora, tai galėčiau pasakyti draugė su šventuoju Pranciškum, Dievas davė man brolius. Kada atsikūrė Kretingoje mažesnieji broliai pranciškonai, buvome draugė su pirmaisiais broliais, kuriems aš nepaprastai dėkinga. Tai brolis Benediktas, brolis Gediminas. Aš pamačiau kitokį kunigo veidą. Pamačiau kunigą esantį draugę su žmonėmis. Tikrą tarpininką tarp žmogaus Dievo. Dingo ta tokia plona pertvara, kuri visada skirdavo kunigų luomą nuo bendruomenės. Ir tie nauji dalykai prasidėjo Kretingoje per šitos pirmuosius brolius. Tai buvo taip nauja, tai buvo taip gyva, tai nešė tokią visiškai kitokią patirtį. Ir mes, brolių motinos, brolių sesas, bičiulės, kartu su kitais sekiojom juos ten, kur jie ėjo, ką jie darė. Norėjom būti drauge. Ir matėm, kaip jie keičia bažnyčios veidą. Kaip Kretinga tampa didžiuliu traukos centru. Kaip tai įvardint? Tai buvo stiprus šventosios dvasios veikimas per tobulus laidininkus. Nors broliai tikrai yra ir iki šiol visi nepaprastai skirtingi. Skirtingi buvo ir pirmieji broliai, bet kiek daug jie davė žmonėms, asmeniškai man, mūsų šeimai, visai kitokia patirtis. Ir tai buvo tokia banga, toks pakilimas, kad aš kartą tėveliukui, kurie pažįsta tikriausia kunigui Adolfui Pudžemiui, pasakiau, aš irgi noriu būti pranciškonė, pasaulietė pranciškonė, tretininkė, tada tretininkai vadinosi. Jisai sako, gerai, plaupk, aš tave palaiminsiu, pasirink vardą, pasirinkau tą sutvirtinimo Bernadetos vardą ir tai buvo mano amžinieji įžadai. Ir aš dėkoju Dievui, kad manęs neįjungė tada į tretininkų kurį nors būrelį, kurie veikia savarankiškai, pusiau slaptai iš sovietinių laikų. Bet Dievas man davė šitą laisvę. Aš jo ieškojau Dievo veido, pati skaitydama, gilindamasi. Mane patraukė pirmieji tie stiprus mistikai, šventoji Teresė Avilietė, šventasis kryžiaus Jonas. Tai man taip atliepė mano sieloje. Ir kartu man labai norėjosi būti draugė su broliais visame tame, ką jie darė, kad aš kartą vyresniojo brolio, paprašiau, sakau, žinai, padaryktų mane diakonę. Aš buvau prisiskaičius apie pirmųjų amžių krikščionis, apie moteris diakonės. Jisai sako, negi aš popiežius, kad šitą galėčiau tau padovanot. Tai va, dabar šventasis tėvas, tai Pranciškus, jis jau kalba apie moterų diakonystę. Tai tos įžvalgos ateidavo, lankydavo ir atėjo laikas, kai pradžioje aš šventąjį raštą pakviesta brolio Gedimino tada Telšiuose, toj po vyro mirties, pakvietė į šventąjį rašto studijų skaitimo būrelį. Buvo labai įdomu, man tai buvo nauja, kaip mes pasauliečiai susirinkam, skaitom šventąjį raštą, dalinamės įžvalgom. Bet pradžioje nejutau skonio Dievo žodžiai, kol labai ryškiai atsimenu tą vidinį momentą, mane tarsi palietė iš vidaus ir aš žinojau, kad aš gavau tą šventojo rašto supratimo, tą dvasę. Kitaip nemoku apibūdinti. Tai buvo tikrai autentiškas mano išgyvenimas. Ir šitas brolių laikotarpis jis tęsiasi iki šiol, jis atnešė į mano gyvenimą, į mūsų šeimos gyvenimą, atvedė daug brolių, sesų, su džiaugsmu priklausau pranciškoniškai šeimai, pasauliečiam pranciškonam. Kaip užmiršti Vilių Orvidą, kuniga Česlovo Kavaliauską, Vaidotą Žuką, kurio darbuose aš pamačiau tikinčio menininko sakralų meną šio laikinę modernę manierą. Vincas Kolyčius, Toronto charizmatinės bendruomenės vadovas ir charizmatinis judėjimas, kuris atėjo per pirmosius brolius, kuris buvo jau įteisintas katalikų bažnyčioje. Jisai mane vėl įtraukė. Tiek mistinis pradas, kaip traukė pradžioje, tiek traukė šlovinimą. Ir dabar aš iki šiol visada ilgiuosi šlovinimą iš gyvenimo. Na, man jau rodo, kad laikas baigėsi. Pasirodo, galėčiau kalbėti antrą tiek. Labai noriu dar paskaityti 2002 metais parašytą Jėzui savo psalmę. Jinai trumputė ir po to pakviesim muzikiniam paskutiniam už kūriniai. O mano viešpatie, tu taip arti, jog mano kūnas surakintas vos pakeliamo stipraus ir saldaus maudimo. Tai tu tikrasis manasis aš, klidinas dangaus palaimos. Tai per save leidi man ragauti amžinybės skonį, ragauti meilę, tą amžinąją ugnį. Jaučiu tave nukryžiuotą į savo širdį. Ne man, tai tau manyje skauda viso pasaulio žaizdas. Gyvasis, prisikėlęs mano viešpatie, vedi mane už rankos, o tavo kryžius savo šviesa apglėbė ir skandina savyje kryželį mažą manojo gyvenimo. Giedriaus puskunigio nepaprastai graži melodija ir tekstas kalba apie visą ko visatoje ėjimą vieną kryptim į dangų, į perkeitimą, į amžinybę.